Muhabili hayatı Şafakar Tumanı'da 2014 için günden bir an tanımışsın. Bazı yakalanırdı bana. Yaz boş
oilada bitta ishchi yana bittasida ikkita bo'lishi mumkin. Har ikkala ishchini ham oyligidan ushlab qoladimi yo bir kishini oyligidan ushlab qoladimi? Keyin qanchadan ushlab qoladi oyiga?
O'rtacha 70 mingdan 150 minggacha ushlab qolmayapti.
70 mingdan 150 minggacha.
Ha. Mana oldingi yillarni to'la topish qilib 200 minggacha ushlab qolingan oila bor. Masalan, bitta ortada ikkita er ham xotin ham masalan davlat byudjetidan maosh oladigan bo'lsa, ikkalasidan ushlab qolingan holatlar bor. Ba'zi holatlarda bittasidan ushlab qolinyapti.
Endi bu konkret gaz uchun ushlab qolinyaptimi?
Gaz uchun ushlab qolinyapti. Gaz yo'qligini bilgan holatda ham mana odamlar shikoyat qilishgan holatda ham ushlab qolinyapti. U qarzdorlik bor degan gap aytiladi. Umumiy qarzdorlik xalqmi?
Ya'ni umumiy qarzdorlik aholiga sochib yuborilgan.
Endi tushunishim bo'yicha shunaqa bo'lyapti. Demak, agar qarzdorlik bor degan gap umumiy qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, bitta oila umumiy, ya'ni 5-6 kishidan iborat xo'jalik bir oyda 30-40 ming so'm, maksimum teng oyda 50 ming so'm zarar foydalanadi. Quruqlarga yarasha gaz yo'q bo'lmaydi xonadonlar. Gaz bo'lgan taqdirda, gazning kelishidan gaz bo'ladi.
Endi gaz idorasi qanaqadir izoh beryaptimi bunga masalan?
Lekin gaz bo'lmaganda, men talab qilgan o'sha birinchi arizaga hech qanday javob yozmagan. Javob xati jo'natilmagan. Bosh vazir o'rinbosari Ibrohimovni 2012 yildagi gaz bitib bo'lmaydigan hududlarni suyultirgan gaz bilan ta'minlash dasturiga binoan siz hududingizdagi gaz quvurini kesib tashlang. Buxoro gaz ta'minot, gaz ta'minotidan Shapurovdan javob xati kelyapti. Eng yomoni hudud gaz yetib bormaydigan hudud emas, gaz yetib boradigan hudud. O'zbekistonda gaz konlariga ega bo'lgan hudud, neft gaz konlariga ega hudud.
O'sha Shofirkon tumanida aholi punktlari gazdan uzib tashlanmagan-a?
Uzib tashlanmagan, 2 yil davomida gazni uzib tashlaymiz degan aholiga qarshi qilingan.
Demak, sizlar o'zi biz gaz quvurini umuman uzib tashlab shu to'lovlardan qutulmoqchimiz deb aholi qilgan talabiga ular qarshilik qilyapti demak-a, unga ham ruxsat bermayapti.
Yo'q, ular qarshilik qilmayapti. 2 yil davomida mana yo gaz beringlar, yo quvurni uzaylik degan masalaga qarshilik qilgan odamni mana bu yil qor yoqqandan keyin g'arb gaz ta'minotidagi Sattorov degan mas'ul shaxs, o'sha g'arb gaz ta'minotini boshliq o'rinbosari Sattorov yozyaptiki, unda gaz quvurlarini kesib tashlanglar, chunki 2010 yil vazirlar mahkamasini, ya'ni bosh vazir o'rinbosari Ibrohimovni dasturi bor. Ya'ni sizlarga gaz yetib bormayotgan bo'lsa, suyultirilgan gazdan foydalaninglar deydi. Madomiki 2010 yildan buyon bu dastur bor ekan, 2013-2015 to'liq joriy qilingan bu dastur. Qilingan ekan, nima uchun 2 yil davomida hamma gaz quvurini uzib tashlashga yo'l qo'ymasdan zo'rlab pul olmayapti. Mana endi mana 2015 yil mavsumida murojaat qilgandan keyin gaz quvurini kesib tashlagan haligi bunaqa ko'rolmay, ko'zga ham achilib javob bermayapti-ku. Nima uchun shu javob davomida berilmadi?
Endi mana ma'lum bo'ldi. Ba'zi oilalar oilasidan 2 kishi byudjetda ishlagani uchun ko'proq pul olib jabrdida bo'lyapti ekan, demak 150 ming, 200 minggacha pul to'layapti oyiga, yo'q gazga deyapsiz. Endi mana sudga murojaat qildim dedingiz. Qaysi sudga murojaat qildingiz? Konkret bir natija bo'ldimi?
Ha, mana hozir bir oyga yaqin muddat bo'lib qoldi. Mana qisqacha aytadigan bo'lsam, 28 kun bo'ldi. Vazirlar mahkamasi va ichki ishlar vazirligiga to'g'ridan to'g'ri huquq portali orqali murojaat qildim. Bu huquq portali ishni sudga oshirishni talab qilaman degan talabimga ko'ra Buxoro viloyat sudiga ishni oshirdi. Hozirda Buxoro viloyat sudida Azimov degan ya'ni kishi bu masalani ko'rib chiqyapti, lekin hozircha menga hech kim hech qanday ma'lumot ham bergani yo'q, ariza kelib tushdi ham degan emas. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gapim, bizni mahalliy rahbarlarimiz o'rniga noloyiq o'tiribdi. Noloyiq o'tiribdi. Xalqni talon-taroj qilish uchun o'tiribdi. Xalqni ham uni butun asrlar davomida xalqni xalqqa jabr qilish keraksiz to'liqlar mana shunaqa to'lovlar oldilar uchun manaman degan davlatlarni vaqosiga zarar yetdi. Ya'ni mahalliy rahbarlarning juda ko'pchiligi buni idro qiladigan darajada emas.
Endi hozir taxminan nechta xonadon haqida gap ketyapti siz arizangiz bo'yicha? Nechta xonadondan olingan bo'lishi mumkin nohaq pul?
O'rtacha 5dan 7tagacha anaqasi bo'lgan 40dan oshiq xo'jalik, 40ta xo'jalik imzo qo'ygan. Shaxsan prezidentimizga aytib eshittirish uchun buni anaqa qilyapman. O'zbekiston xorijiga qadar gaz sotyapti. Madomiki mahalliy rahbarlarimiz o'z ishini, o'rnini, taqsimotini bilmas ekan, bu rahbarlarni O'zbekistonga, bu davlatga, kelajakka bu xalqqa nima kerakligi bor? Men mana shu gapni aytish uchun intervyuga murojaat qildim.